Hello and welcome to V Times Podcast มาฟังเรื่องราวมากมายแบบสบายๆแต่จุดพลังเปลี่ยนแปลงในทุกรูปแบบ V Times Podcast
มีช่องแคบหนึ่งขนส่งเรือน้ำมันสินค้าถ้าช่องแคบนี้ถูกปิดจากกรณีของอิหร่านอิรักหรือคู่อื่นๆก็แล้วแต่นะครับเตรียมตัวทำใจน้ำมันดิบกระฉูดอย่างต่ำ120-130ดอลลาร์สหรัฐนะครับท่านผู้ชมจะสังเกตเห็นนะครับว่าในดินแดนตะวันออกกลางก็จะประกอบไปด้วยอ่าวกาฟนะครับซึ่งเป็นพื้นที่สำคัญในการขนส่งน้ำมันดิบออกจากผู้ผลิตในกลุ่มโอเปกพลัสซึ่งใช้บริเวณของพื้นที่ทั้งอ่าวทั้งช่องแคบและช่องแคบหนึ่งที่น่าสนใจเรียกว่าช่องแคบฮอร์มุสนะฮะช่องแคบฮอร์มุสเนี่ยก็มีพื้นที่ค่อนข้างจะกว้างและคุมพื้นที่กันสำหรับพอร์ตท่าเรือในการขนส่งพลังงานซึ่งได้แก่ก๊าซ LPG ก๊าซ LNG แล้วก็น้ำมันดิบเนี่ยนะฮะออกจากตรงช่องแคบตรงนี้ช่องแคบฮอร์มุสนะครับถ้าคิดไปแล้วเนี่ยนะฮะเท่ากับการขนส่งน้ำมันออกมารายวันคิดเป็นกำลังการผลิตของน้ำมันดิบทั่วโลกประมาณ1ใน5หรือ 20% เลยเพราะฉะนั้นท่านผู้ชมนึกภาพออกไหมครับว่าถ้าไอ้ช่องแคบตัวนี้ถูกปิดลงเกิดปัญหาสงครามเรือไม่สามารถขนส่งน้ำมันออกมาได้นั่นคือน้ำมันขาดแคลนคุยกับแฟนก็ไม่รู้จะทำยังไงนะครับจะถึงขั้นดับไฟหรือเปล่าไม่ทราบนะฮะแต่ว่าเรื่องนี้เนี่ยนะครับก็เลยถามท่านผู้ชมครับว่าจบสงครามนี้ท่านผู้ชมคิดว่าราคาน้ำมันในประเทศไทยขึ้นราคาหรือลดราคาส่งเลยครับท่านผู้ชมครับจบสงครามนี้นะฮะท่านผู้ชมคิดว่าราคาน้ำมันนะฮะจะขึ้นราคาหรือลงราคาในประเทศไทยส่งมาเลยนะครับถ้าใครคิดว่าจบสงครามนี้ราคาน้ำมันในประเทศขึ้นราคาพิมพ์ขึ้นเลยนะฮะถ้าใครคิดว่าลดราคาพิมพ์ลดราคาส่งมาเลยนะครับที่พูดถึงลงตรงนี้ก็เพราะว่าแอนดี้ลิโพนะฮะแกเป็นกรรมการผู้จัดการของ Lippo Oil Associate ซึ่งก็เป็นบริษัทที่พูดถึงเกี่ยวกับเรื่องของการวิจัยตลาดพลังงานที่สำคัญแห่งหนึ่งนี่นะครับออกมาพูดถึงกรณีของอิสราเอลกับอิรักในช่วงตั้งแต่วันอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยนะครับซึ่งมีการพูดถึงกรณีของช่องแคบฮอร์มุสทำไมเป็นอย่างนั้นต้องย้อนกลับไปก่อนที่อิหร่านนั้นจะเปิดฉากยิงทั้งตัวแล้วขีปนาวุธเนี่ยก่อนวันเดียวเท่านั้นนะฮะปรากฏว่ากองกำลังทหารของอิหร่านเนี่ยนะครับจี้บังคับให้กับเรือขนส่งน้ำมันพาณิชย์ของเอกชนอิสราเอลเนี่ยนะฮะให้ไปที่ฝั่งของอิหร่านซึ่งจี้ตรงบริเวณช่องแคบฮอร์มุสก่อนหน้านั้นไม่นานก็อิหร่านประกาศว่าจะปิดช่องแคบฮอร์มุสนั่นเองครับทีนี้พอหลังจากทำตรงนั้นเสร็จก็เกิดกรณีการยิงเกิดขึ้นก็คือจากอิหร่านส่งโดรนติดระเบิดแล้วก็ขีปนาวุธรวมกันเบ็ดเสร็จกว่า300ชุดเข้าไปที่อิสราเอลนะฮะและเหตุการณ์ก็เกิดขึ้นก็คือถูกสกัดตีตกยิงตก 99% นะครับสิ่งที่เกิดขึ้นตรงนี้ก็เลยทำให้ทุกคนนึกถึงช่องแคบฮอร์มุสขึ้นมาทันทีว่าถ้าอิหร่านตัดสินใจใช้ปฏิบัติการต่อไปคือตอบโต้โดยการไม่ยิงโดรนก็ได้ไม่ยิงขีปนาวุธก็ได้แต่ปิดฮอร์มุสหรือช่องแคบฮอร์มุสมันจะเกิดอะไรขึ้นก็อย่างที่บอกไปแล้วนะครับว่าช่องแคบนี้มีเรือขนส่งน้ำมันดิบเนี่ยนะครับออกจากกลุ่ม OPEC Plus ในตะวันออกกลางนี่คิดเป็น1ใน5ของกำลังการผลิตและส่งทุกวันไม่มีวันหยุดนะฮะเท่ากับปริมาณน้ำมันดิบหายไปประมาณเท่าไหร่ฮะ 20% ของกำลังการผลิตของกลุ่ม OPEC Plusซึ่งทุกวันนี้เนี่ยนะครับ OPEC Plus เองเขาก็ลดกำลังการผลิตลงมาถึงวันละ 2.2 ล้านบาร์เรลอยู่แล้วนะฮะและที่สำคัญก็คือว่าอิหร่านเนี่ยนะฮะเป็นประเทศที่ผลิตน้ำมันยักษ์ใหญ่อันดับที่3ของกลุ่ม OPEC Plus ก็ไม่ใช่แบบเล่นๆนะฮะงั้นถ้าเขาลดกำลังการผลิตด้วยปิดฮอร์มุสอีกต่างหากเรือขนส่งน้ำมันจากทุกประเทศอยู่ใน OPEC Plus ออกมาไม่ได้อีกต่างหากนี่คือกลายเป็นสิ่งที่เขามองกันเลยครับว่าราคาน้ำมันดิบนั้นจะไปเท่าไหร่นะฮะกรณีปิดช่องแคบฮอร์มุสนั้นขั้นต่ำ120ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลขั้นสูงเกิน130ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลนะครับและสิ่งสำคัญต่อไปก็คือว่าการโจมตีตรงนี้ถ้ามีการตอบโต้แก้แค้นกันขึ้นอิสราเอลเกิดสมมติใช้การตอบโต้แบบโดยตรงนะฮะเข้าไปสู่อิหร่านและปรากฏว่าไม่ว่าจะเป็นฐานการผลิตนะเครื่องจักรเครื่องมือโครงสร้างเพื่อการส่งออกน้ำมันดิบจากอิหร่านออกสู่ตลาดโลกเกิดได้รับความเสียหายอันนี้ขั้นต่ำนะเนี่ยเขาประเมินไปเลยว่าถ้าออกกรณีนี้ขึ้น100ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลเป็นอย่างต่ำนะครับซึ่งขณะนี้ก็เลยทำให้ตอนนี้มีการคิดนะฮะกรณีที่เลวร้ายที่สุดกรณีพื้นฐานและกรณีที่ดีที่สุดที่สถานการณ์ราคาน้ำมันนั้นจะเกิดการเหวี่ยงซึ่งขึ้นอยู่กับคู่กรณีสำคัญซึ่งก็คืออิสราเอลกับอิหร่านจะมีการตอบโต้ล้างแค้นกันเกิดขึ้นหรือไม่นะครับสิ่งสำคัญตอนนี้ก็เราพบว่ายังโชคดีนะฮะสำหรับวันจันทร์ที่15เมษายนนั้นราคาน้ำมันดิบไม่ได้ไปในทิศทางที่หลายคนหวาดกลัวขวัญผวากันคือเปิดตลาดในเอเชียของสิงคโปร์ของเช้าที่15เมษายนเนี่ยหย่อนนิดเดียวซะด้วยซ้ำไม่ได้ขึ้นเลยนะฮะหรือแม้แต่ทรงตัวก็ไม่ทรงกลับลดลงซะด้วยซ้ำไปนั่นก็เป็นเหตุผลที่ว่าการใช้ปฏิบัติการของอิหร่านเกิดขึ้นแล้วจบแต่ผลสำเร็จหรือ ล้มเหลวไปคิดกันเอาเองนะครับจากสถิติข้อมูลที่ท่านผู้ชมได้รับแต่ว่าจนถึงนาทีนี้ที่เราไลฟ์สดอยู่ขณะนี้วันที่15เมษายนเที่ยง54นาทียังไม่มีปฏิบัติการตอบโต้กลับคืนจากอิสราเอลเท่านั้นเองนะครับเพราะฉะนั้นเหตุการณ์มันเปลี่ยนแปลงได้อยู่ตลอดเวลาถึงกรณีนี้คือบนสมมติฐานและบนความเป็นจริงแล้วว่าไม่มีการตอบโต้กลับของอิสราเอลนะฮะดังนั้นท่านผู้ชมคิดเอาไว้เลยนะครับว่าราคาน้ำมันเขาประเมินกันแล้วว่ามันจะไปไกลแบบไหนกันอย่างไรนะครับเพราะฉะนั้นอย่าลืมนะครับท่านผู้ชมครับท่านผู้ชมคิดว่าจบสงกรานต์นี้นะฮะกลับมาทำการทำงานในประเทศไทยแล้วเนี่ยราคาน้ำมันในประเทศไทยจะขึ้นราคาหรือลดราคาส่งเลยนะครับถ้าใครคิดว่าจบสงกรานต์นี้แล้วยังเหลือเวลาอีกวันครึ่งนะฮะตอนนี้ที่เราทำไลฟ์กันอยู่นี่เหลืออีกวันครึ่งจะจบสงกรานต์เนี่ยนะฮะท่านผู้ชมคิดว่าราคาน้ำมันขายปลีกในประเทศไทยจะขึ้นหรือลดราคาใครคิดว่าขึ้นพิมพ์ขึ้นใครคิดว่าลดพิมพ์ลดแล้วส่งมาเลยนะครับ